Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, թողարկման հիմնական թեմաներն են. Աննախադեպ պաշտոնակություններից հետո կառավարության առաջին նիստը, վարչապետն այսօր էլ զայրացել էր. Ինչ է կատարվում Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղում, ըստ վարչապետի հենց այս ճանապարհի վերաբերյալ են իրեն սխալ զեկուցել։ Բաքվում ընթացող COP29-ը մոտենում է ավարտին, գլխավոր հարցով համաձայնություն դեռ չկա։ Ամերիկացի անվանի տնտեսագետի կարծիքով Հայաստանին խաղաղությունն ու հարևանների հետ համագործակցություն է պետք։ Ինչ է կատարվում ռուս-ուկրաինական պատերազմում, Կիևը ենթադրաբար բրիտանական Storm Shadow հրթիռներն է օգտագործել։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ ժամի հիմնական նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր առավոտյան Դնեպրի վրա հարձակման ժամանակ Ռուսաստանն առաջին անգամ օգտագործել է ռուբեժ միջ մայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ, հայտարարել է ուկրաինական կողմը։ Ըստ մասնագետների, ինչպես ռուսական հեռահար հրթիռների մեծամասնությունը, այս հրթիռը ևս ցանկության դեպքում կարող է միջուկային մարտագլխիկ պարունակել։ Ռուսաստանը դեռ չի մեկնաբանել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ իր հոբ համակարգերը խոցել են Մեծ Բրիտանիայի արտադրության Storm Shadow 2 թևավոր հրթիռներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ սա նոր էսկալացիա է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև տրանսպորտային ոլորտում ամենամեծ նախագիծը Զանգեզուրի միջանցքն է Բաքվում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, նա նշել է, որ այս ուղղությամբ Անկարան ակտիվորեն աշխատում է ադրբեջանական կողմի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 5-7-ի նախազգուշացրել է կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի բանակցողներին ձախողման ռիսկերի մասին, կոչանելով Բաքվում գործարք կնքելու համար ավելի մեծ ջանքեր գործադրել։ Նա հավելել է, որ բազմաթիվ էական տարաձայնություններ դեռ պահպանվում են։ Գործընթացին պետք է լուրջ թափ հաղորդենք, ձախողումը տարբերակ չէ, հայտարարել է Գուտերեշը։ COP29-ին նոր հավակնոտ ֆինանսավորման վերաբերյալ դեռ համաձայնություն չկա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն դարձյալ վրացական երազանքի կողմից կառաջադրվի որպես կառավարության ղեկավար, այս մասին հայտարարել է կուսակցության գործադիր քարտուղարը, մինչ Վրաստանի ընդդիմությունն ու նախագահը վիճարկում են ընտրությունների արդյունքները։ Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ հնարավոր է Ռումինիան և Բուլղարիան մինչև տարեվերջ ամբողջովին ինտեգրվեն Շենգենյան գոտուն։ Մարտին երկու երկրներն էլ մասնակիորեն էին միացել Շենգենյան գոտում, թույլ տալով առանց վիզայի ճամփորդել ինքնաթիռով և նավով, բայց ոչ ցամաքային ճանապարհով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է ներել ուկրաինական պարտքի 4.6 միլիարդ դոլարը, այս մասին ասվում է Բայդենի վարչակազմի կոնգրեսին ուղված նամակում, որը հասանելի է Bloomberg լրատվական գործակալությանը։ Այս գումարը Կիևին 60 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթի շրջանակներում այս տարվա գարնանը կոնգրեսի կողմից հատկացված 9 միլիարդ դոլար վարկի կեսն է։ Ապրիլին այդ գումարը վարկի տեսքով հատկացվել էր հանրապետական օրենսդիրների նախաձեռնությամբ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատ Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, օրվա հիմնական թեմաներին անցնենք։ Աննախադեպ պաշտոնակություններից և նոր նշանակումներից հետո կառավարության առաջին նիստն էր։ Վարչապետը ներկայացրեց ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարարներին։ Պետական եկամուտների քնչական կոմիտեի հակակոռուպցիոնի ու բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարների պաշտոնները առայժմ Թափուր են։ Ինչպես հրաժարականների շարքին նախորդած նիստին, վարչապետն այսօր էլ զայրացած էր։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Դավիթ Խուդատյանի պատասխաններ բարկացրել Փաշինյանին։ Պատճառը դարձյալ շինարարական ծրագրերի ժամկետների խախտումներն են։ Ինչ հայտարարություններ է արել վարչապետը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ես զգուշացնում եմ, սրանից հետո մի հատ ժամկետ եղավ, խախտվեց, կոնկրետ գալու անձնական պատասխան։ Որևէ մեկը ինչ չասի, մի հատ ժամկետ, մի հատ տվյալ, որը ստուգված, վերստուգված չի։ Որևէ մեկ ամենափոքր բանը։
Կառավարության առաջին նիստը բարի չէր տարածքային կառավարման նոր նախարարի համար։ Պաշտոնին նշանակվելու հենց առաջին օրը Դավիթ Խուդատյանը խիստ զգուշացում ստացավ վարչապետից, իսկ պատճառը դեռ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում տված ու չկատարած խոստումներ։ Այսօր նախարարի զեկուցման ընթացքում Փաշինյանը պատահաբար պարզեց, որ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում կառուցված մանկապարտեզը դեռ շահագործման չի հանձնվել, մինչդեռ մարզպետի պաշտոնում Խուդատյանը իրեն վստահեցրել էր, այն պետք է գործեր դեռ հոկտեմբերին։ Նորանշանակ նախարարը փորձեց արդարանալ, թե մանկապարտեզը դեռ չի գործում գազամատակարարման խնդիրների պատճառով, բայց դա վարչապետին չհամոզեց։
Հավատալի որ գալիս ենք, այսինքն ոնե մի ասեք, որ հոկտեմբերին բացվելու, ասենք հիմա մարտիկ, ասենք այդ գյուղի ժողովուրդը տեսել են, չէ՞։ Տեսախցիկների առաջ ասել եմ, երբ է բացվում, ասել եք հոկտեմբերին է բացվում, ես էլ գրել եմ։ Հոկտեմբերին մանկապարտեզը բացվում է։ Հիմա ստացվեց, որ սուտ ասեցի։ Ստացվեց։ Հիմա ասում եմ, կարան այդ գյուղի ժողովուրդը ասեն եւ հանրապետության ժողովուրդը ասեն, վարչապետը սուտ ասեց։ Կարան թե չեն կարա, իհարկե կարան։ Հիմա ենք կբացատրենք, որ գազի մարդը այդ օրը մի քիչ շատ էր խմե, առավոտը ուշ արթնացավ, հետո ճամփին մեքենայի անիվը թողեց, այդ օրն է քամի էր, չգիտեմ, բայց դա ի՞նչ կապ ունի։
Հաշվի առնելով, որ կառավարության անդամների խոստացած ժամկետներն այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, վարչապետն այսօր որոշեց գյուղ առ գյուղ, դպրոց առ դպրոց անվանական ճշտել մարզպետներից կառուցվող ու նորոգվող կրթական հաստատությունների շինարական ժամկետները պահպանվում են, թե ոչ։
Հիմա Կապսը, Վաղատինը, Կիրանցը, ես բացմանը մասնակցել եմ, հիմա մարզպետները կարող են հաստատել, որ դպրոցները աշխատում են։ Համեցեք Շիրակի մարզպետ։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, Կապսի դպրոցը աշխատում է։
Նորմալ բառից բունի մաստով։
Այո, դասա process իրականացվում է դպրոցում։
Ձարքունիքի մարզպետ։
Մեծարգով վարչապետ, Ջիլի դպրոցում դեռ շինարական աշխատանք։
Դա չենք բացել Ջիլի դպրոցը, բայց երբ պետք է բացենք։
Նախատեսված է, որ կավարտվի 24 թվականի դեկտեմբերին։
Տավուշի մարզպետ, Գիրանցի դպրոցը նորմալ աշխատում է։
Այո, պարոն վարչապետ, հաստատում եմ աշխատում է։
Իդեպ կառավարության անցած նիստում էլ վարչապետը խոսելով Բայանդուրի չկառուցած ճանապարհի մասին դժգոհել էր, իրեն ներկայացնում են մի բան, բայց իրականությունն այլ է։ Հենց այս դժգոհությունից հետո պաշտոնանք արվեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որին այսօր Փաշինյանը շնորհակալություն էր հայտնում պաշտոնավարման ընթացքում ահռելի ծավալի շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։
Պարոն Սանոսյանի ներդրումը եւ գործունեության ծավալը մեծ է։
Ինչպես Փաշինյանը տեղեկացրեց, Սանոսյանը առաջիկայում կկենտրոնանա իշխող կուսակցության ԿՊ-ի աշխատանքների վրա։
Պարոն Սանոսյանը մեր քաղաքական թիմի հիմնադիր անդամներից մեկն է, ով ունի կազմակերպչական մեծ ընդունակություններ եւ կարողություններ, եւ ես հույս ունեմ, որ այս առիթը օգտագործվի, որպեսզի քաղաքական կազմակերպչական աշխատանքի վրա առնվազն մի որոշ ժամանակ պարոն Սանոսյանը ավելի մեծ ուշադրություն և ժամանակ տրամադրի։
Փաշինյանի Շիրակի մարզ կատարած այցի ընթացքում իրեն զեկուցել էին Արմավիրից միջև Գյումրի, ճանապարհը լավ վիճակում է։ Ինքն էլ սոցցանցերում կիսվել էր այդ մասին։ Քաղաքացիների արձագանքը չէր ուշացել, սուտ խոսելու մեջ էին մեղադրել։ Վայանդուր գյուղով անցնող ճանապարհի շինարարությունն անգամ վարչապետի այցի ժամանակ չէր սկսվել։ Ինչ է հիմա կատարվում այս փոքր գյուղում, իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կպատմի։
Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհն է, որ արդեն նախորդ տարի սկզբից մինչև վերջ բերվել է այսպիսի վիճակի։
Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հենց այս տեսանյութի տակ էր գյումրեցի Արմեն Գասաբյանը գրել, թե
«Հասեք Բայանդուր, կտեսնինք նոր տեսքը, անպայման կնկարեք, որ մնացածն էլ տեսնին»։
Վարչապետը նախ հարցրել էր օգտատիրոջը, թե ինչ նկատի ունի, հետո արձանագրել, որ իրեն մեջ բերեմ, մի քիչ ավանսով էին զեկուցել ու հայտնել, թե այդ հատվածը ի տարբերություն մյուսների ենթակա է միջին նորոգման և ոչ թե հիմնանորոգման։ Ուստի Բայանդուր Ղարիբջանյան հատվածի նորոգման աշխատանքները առաջիկա օրերին կսկսվեն և կավարտվեն այս տարի։
Ճիշտ ասած, ոչ, չէի սպասում, որ հիմնամագին պետք է արձագանքել, պրոստո որ օնլայն էր, երևի մեկից տեսել է եւ արձագանքել է, էլի։
Իր կաբինետի 5 անդամների պաշտոնանկությանը հանգեցրած կառավարության նախորդ նիստում, երբ հասան Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի նորոգմանը գումար հատկացնելու հարցին, Փաշինյանն առանց պաշտոնյայի անուն տալու զայրացավ, թե ինչու են իրեն սխալ զեկուցել։
Եվ պարզվեց, որ իրոք Բայանդուրի այդ հատվածը, որ սոցիալական ցանցում քաղաքացիները մեղադրեցին հերթական լկտի սուտը տարածելու մեջ, այդ մարդիկ ճիշտ դուրս եկան։ Եվ սա էլի խոսում է զեկուցի մասին, ու ես մտածում եմ, լավ, կարային ասեին, չէ, այդ հատվածը արված չի, մի շաբաթից է արվելու, 10 օրից է արվելու, չի արվելու ընդհանրապես, արվելու 2035 թվին, Ու սա էլի այդ զեկույցների բանի մասին է, չեմ հասկանում, ինչ, այսինք կարելի է սենց բան անել։
Այդ նիստից հետո աշխատանքից ազատվեց նաև ճանապարհների շինարարությունը պատվիրող ու վերահսկող տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Արդյոք նա էր սխալ զեկուցել վարչապետին, այդպես էլ հրապարակային չհայտարարվեց։ Համենայն դեպս գրառումը կատարած Արմեն Գասաբյանը գոհ է, ասում է, եթե սուտ վկայություն տալու համար մարդուն դատում են, ապա սուտ զեկուցելու համար էլ կարելի է աշխատել տանկից ազատել։
Ոխ կանել մարդիկ, ովոր սադախոսներ չեն կամ լկտի սադախոսներ չեն։ Եթե պաջին հաջորդը արդեն կհասկանա, որ դա պաջելի է, չի կարելի լկտի սդել հորինել երկրի թիվ մեկ մարդու հապել, իսկ այն մարդը ամբողջ ազգին։ Մեզ համար կարևոր չէ ով են իրապատասխանատուն, մեզ համար կարևորն ինքն է, որ ինքն է անձամբ փոխանձողին, իբր իդեալական վիճակ է, բայց իդեալական չէ, ճանապարհը եթե երթակ, դուք կտեսնեք իր նկարագրած իդեալական ճանապարհը ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ տանը մեքենաների պատճառով։
Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի մի մասն այս պահին ասֆալտապատված է, մյուս մասում էլ հին ասֆալտի շերտն են քանդում։ Մոտ 10 կիլոմետրանոց հատվածի միջին նորոգման համար պետությունը Եվրոասֆալտ ընկերությանը 600 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Շինարական ընկերությունից փոխանցում են, եթե եղանակը չխանգարի, դեկտեմբերի կեսին գործը կավարտեն։ Նորոգմանը սպասող Բայանդուրում լսել էին, որ իրենց գյուղի մոտով անցնող ճանապարհի հարցն է հավանաբար նաև նախարարի պաշտոնանկության պատճառը դարձել։ Գյուղացիներից մեկը երկրի ղեկավարումը ընտանիքի հետ համեմատեց.
Եթե տան տղամարդը ամեն օր տնից ոնց խաբի ընտանիքին, վերջը տանը անձնել է մարդ, չէ՞։ Ել վստահ եք, հավատա, կարող է կա ժամանակ բանի տեղը չտենա ամուսնուն ծինը։ Հասկանում եք, չի կարելի այդպես շատ։ Կարող եմ երկու անգամ, երեք անգամ այդպես բաներ եղնի։ Մարդ ես էլի, ես շատ դիտեմ ինչից դուս գալով։ Սա դես բանեմ, թե ճիշտ է սխալ է, դիք չեմ կարա ասել։ Բայց դե հիմնականում այդպես է դուս գալիս էլի, ասել են իդեալական ճանապարհ է, բայց այդտեղ այդ է նկարել ինքն ու իդեալական ճանապարհ չկա։
Գյուղացիներից մեկն էլ թե
ով ենք որ գիտենանք ում է խապում, ինչ անում։ Մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, որ այդ բանի մեջ մենք ու գիտենանք։ Դե դիք իրանց գործն է, կառավարության գործն է, իրանք գիտեն ով է խապում, ով պետք է ելնի, ով պետք է դրվի։ Դիք մենք չգիտենք, լիշը մեզի համար ձերն դու է փողոցները սարկեն, նո սարկեն էլի, մարդ ենք, ճիշտ է, չասիվ եմ կաբրում, բայց թե կորնա չէ, մեկիչ բարեկերգում եղնի։
Իսկ նարդի խաղացող բայանդուրցիները գերադասեցին շարից, փորձանքից հեռու տարբերակն ընտրել։
Վարճապետի բազարը ներքույ մի տարմերն ճան։ Ենց ինչ ենք, սուր։ Ինչ գործում ենք։ Սիտիբիր։
Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բաքվում ընթացող COP29-ը կլիմայական համաժողովը մոտենում է ավարտին, բայց առայժմ գլխավոր հարցով համաձայնություն չկա. Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ պետությունները զարգացող երկրներին, ՄԱԿ-ի հաշվարկներով կլիմայական ահագնացող խնդիրներին դիմագրավելու համար մինչ 2030 թվականը 5-8-ից 6-8 տրիլիոն դոլար է պետք։ Իսկ սկզբանե նախատեսվում էր ֆինանսների մասով այս առաջնային կարևորության հարցի բանակցությունները Բաքվում կավարտվեն, դրանք սակայն տարբեր գնահատականներով փակուղում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Տարաձայնություններ, դժգոհություն, հիասթափություն, Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը ավարտվում է, սակայն կլիմայի գլոբալ ֆինանսավորման մասին համաձայնագրի վերջնական տեքստը դեռ չկա։ Բանակցությունները գլխավորող Բաքվին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի բերել մասնակիցներին և պայմանավորվել համաժողովի գլխավոր նպատակի շուրջ։ Ավելի հարուստ ու զարգացած երկրները որքան գումար պետք է տրամադրեն աղքատ երկրներին պայքարելու կլիմայի փոփոխությունների դեմ։ Ֆինանսների հարցով համաձայնության գործընթացը չափազանց դանդաղ է ընթանում Ռոյթերսի տեղեկություններով։ Բանակցային տեքստի վերջին նախագիծը ստացվել է ուշացումով այն դեպքում, երբ համաժողովի ավարտին մնացել է 48 ժամից էլ պակաս։ Բանակցային փաստաթղթի բովանդակությունն էլ վկայում է, որ առանցքային հարցերը լուծված չեն, չկան գլխավոր հարցերի պատասխանները, ովքեր և որքան գումար են ներդնում։ Փաստաթուղթը ներկայիս տեսքով ակնհայտորեն անընդունելի է, հայտարարել է Եվրամիության կլիմայի հարցերով հանձնակատար Ոպկե Հոգստրան։
It is clearly unacceptable as it stands now.
Պանամայի գլխավոր բանակցող Խուան Կարլոս Մոնտերեյ Գոմեսը Ռոյթերսի զրույցում ավելի կոշտ է արտահայտվել, պնդելով, որ հավաքը վերածվել է կլոունադայի վերջին ռոպեններն են մոտենում, բայց ստացված փաստաթուղթը պարզապես թույլ է, ասել է պաշտոնյան։ Իռլանդիայի բնապահպանության նախարար Եա Մոնրիան իր հերթին է քննադատել մասամբ համաձայնեցված փաստաթուղթը։
The world needs hope and confidence.
Մեզ պետք է հավասարակշռված տեքստ, աշխարհը վստահության եւ հույսի կարիք ունի, վստահություն, որ մենք կարող ենք կանգնեցնել կլիմայի փոփոխությունը, որը սպառնում է մեզ բոլորիս։ Այնինչ ներկայացվել է այսօր հավասարակշռված չէ եւ չի արտացոլում անհետաձգելի գործողությունների իրական պահանջը։
The real demand for action.
Բանակցություններին մասնակից տնտեսագետների գնահատմամբ զարգացող երկրները տարեկան առնվազն 1 տրիլիոն դոլարի կարիք ունեն առաջիկա 6 տարիներին կլիմայի փոփոխությունները հաղթահարելու համար։ Բաքվում շարունակվող բանակցությունների ընթացքին ծանոթ մի շարք լրատվամիջոցների համաձայն հիմնական 10 էջանոց փաստաթուղթը տարաձայնությունների արդյունքում կիսով չափ կրճատվել է, սակայն պահպանված կետերի շուրջ էլ չկա վերջնական համաձայնություն։ Մինչ այս պահը Ռոյթերսի համաձայնագրի նախագծում Երևս կան տողեր, որտեղ հարցականի նշաններ են դրված։ Երեք ստացված փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև անցած տարի Դուբայի համաժողովի ընթացքում տրված խոստումը հանացով արելիքի կրճատման հարցով, ինչը այն ժամանակ նշանավորվել էր որպես կարևոր ձեռքբերում։ Գլոբալ տաքացումը, որը հատկապես վերջին 11-ի ընթացքում մահաբերաղետների, ջրհեղեղների, փոթորիկների, երաշտների, ծայրահեղ շոգերի է հանգեցրել, ըստ մասնագետների հետևանք է մարդու տնտեսական գործունեության, մասնավորապես ջերմոցային գազերի արտանետումների հանացով վարելիքի այրման։ Ֆինանսական ներդրումներից բացի Բաքվում անցկացվող հավաքի ուշադրության կենտրոնում է նաև հանացով վարելիքի ապագան, որի շուրջ տարաձայնություններն անթաքույց են։ Հավաքի առաջին իսկ օրվանից նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը COP29-ի հենց առաջին օրը ելույթ ունենալով ոչ թե հանացով վարելիքից հրաժարվելու իր երկրի պլանները ներկայացրեց, այլ դատապարտեց բոլոր նրանց, ովքեր քննադատում են Ադրբեջանի նավթագազային արդյունաբերության գործունեությունը, պնդելով, թե այդ ռեսուրսները Աստծո պարգև է։
Հայաստանն ավարտվող կոպին չմասնակցեց։ Պաշտոնական Երևանը Բաքու հնարավոր այցը մի շարք հարցերի, այդ թվում գերիների վերադարձի հետ էր կապել, ինչն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Իմ գործընկեր Աստիկ Բեդևյանը իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի հետ է թեմայի շուրջ զրուցել։
Փաստ այն է, որ Հայաստանը չի մասնակցում և մինչև այս պահը մասնակցություն չի ունեցել կոպին։ Չմոռանանք, որ կոպը անցկացվում է Բաքվում և դա շատ կարևոր է դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան ընթացող բանակցությունների տեսանկյունից։ Իհարկե Հայաստանը կլիմայական փոփոխության օրակարգին շատ կարևորություն է տալիս և մասնակցում է բոլոր միջոցառումներին, ընդհանրապես շրջակա միջավայր և կլիմայի հետ կապված, բայց ինչ վերաբերում է հենց Բաքվում անցկացվող միջոցառմանը, բնական է, որ պետք էր ինչ-որ բան տեղի ունենար, որպեսզի Հայաստանը կարողանար մասնակցել, ու հաշվի առնելով, որ Բաքվում պահվում են հայ ռազմագերիներ, տրամաբանական է, որ առնվազն այդ հարցում որոշակի արդյունք պետք է Հայաստանը Ադրբեջանը գրանցային, այն Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակեր և Հայաստան վերադարձներ գերիներին, բայց ըստ էության դա տեղի չունեցավ, և իմ անձնական կարծիքով առանց դրա շատ դժվար կլիներ պատկերացնել Հայաստանի մասնակցությունը միջոցառմանը։
Պարոն Խանդանյան, իսկ կար այդպիսի միջնորդություն, ինչ-որ խոսակցություն Հայաստանը բարձրացրել էր, դա ոչ տեսախցիկների առաջորդ այս ընթացքում եղել են հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, դա կոնկրետ հնչեցվել է կամ եղել է այդպիսի միջնորդություն որևէ երկրի գերիների վերադարձի հետ կապված?
Ես որևէ միջնորդության մասին տեղեկություն չունեմ և կարծիքով չի եղել, բայց Հայաստանը թե Ադրբեջանի հետ իր բանակցություններում այս հարցը մշտապես բարձրացնում և թե այլ երկրների հետ մեր խոսակցությունում, սա օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկն է, և նաև կոպի անցկացումը, անցած տարվա այդ որոշումը, կոպը Բաքու, գիտեք, որ կապված էր գերիների հարցի հետ, դեկտեմբերի 7-ի հայտնի հայտարարությունը, ուստի այս հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում ցանկացած ֆորմատով և ցանկացած հարցի քննարկման շրջանակում։ Շատ տրամաբանական է, հա, որ Հայաստանի պաշտոնյաները Բաքու այցելելիս պետք է առնվազն այս հարցի որոշակի լուծում լինի գերիների հետ կապված, ուստի սա ավելի տրամաբանությունն է խոսում, քան կոնկրետ բանակցությունները։ Միայն կարող եմ ասել, որ այդ միջոցառումը, այդ մասշտաբի միջոցառումը և դրա շրջանակներում թե հումանիտար առումով, թե քաղաքական խաղաղության պայմանագրի առումով արդյունք չգրանցելը Ադրբեջանի համար բաց թողում է։
COP29-ի մասնակիցներից ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Ջեֆրի Սաքսը Բաքվից հետո նաև Երևան է այցելել։ Անվանի գիտնականի կարծիքով Հայաստանի նման երկրներին խաղաղություն ու հարևանների հետ համագործակցություն է պետք։ Նրա հետ զրուցելու հնարավորություն իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն է ունեցել։
Տնտեսական զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից մեկը խաղաղությունն է։ New York Times-ի կողմից աշխարհի թերևս ամենակարևոր տնտեսագետը, գնահատականին արժանացած Ջեֆրի Սաքսը, ազատության հետ հարցազրույցում այս դեղատոմսն է առաջարկում զարգացողից զարգացած երկրներին աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Պետք է խաղաղություն լինի։ Հարևանների միջև պետք է համագործակցություն լինի։ Պետք է լինի ոչ միայն ազգային ռազմավարության, այլ նաև տարածաշրջանային ռազմավարության գաղափարը։ Հայաստանի պես երկիրը կզարգանա, եթե հարևանները, իսկ հարևաններ ասելով նկատի ունեմ Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին, այս բարդ խառնուրդ ներկայացնող բոլոր երկրները իրոք հավաքվեն և աշխատեն տնտեսական հատվածների որոշ ընդհանուր գաղափարների վրա։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այս օրերին երկրները պետք է գտնեն ուղիներ հարևանների հետ միասին ապրելու համար, ի դեպ բոլոր հարևանների հետ, այլ ոչ թե ընտրեն որևէ մի կողմ։ Նրանք պետք է ասեն, որ մեր առաջնահերթությունը տնտեսական զարգացումն է, այլ ոչ թե պատերազմը։
Ամերիկացի հայտնի տնտեսագետը Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ մասնակցել է COP29 գագաթաժողովին։ Հույս հայտնեց, որ Հայաստանից որևէ մեկը ևս իր մասնակցությունը կունենա այս միջոցառմանը։
It is not an Azerbaijan conference, it's a UN conference.
Ընդգծում է, խաղաղության մասին մտածող հասուն մարդիկ պետք է հասկանան, աշխարհը վտանգավոր ընթացքի մեջ է։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը կոշտ քննադատող ամերիկացի վերլուծաբանը, որ բազմիցս է իր ելույթներում մեղադրել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինայում պատերազմ սադրելու մեջ, այսօր էլ շարունակում է պնդել. Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի առաջին խնդիրը պետք է լինի ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալը։
Դա միանշանակ է, ու ես կարծում ում որ նա այնքան էլ չի հետաքրքրվելու այս
տարածաշրջանը։
Ազատության այն դիտարկմանը Հայաստանը, ինչպես Ուկրաինան, բախվում է հզոր հարևանի կողմից ճնշումների, սահմանադրական փոփոխություններ, ապա ռազմականացում եւ չեզոքության պահանջներ։ Ինչպես պետք է դիմակայի այս ամենին մի փոքր պետություն, հաշվի առնելով ուժերի անհավասարակշռությունը, մյուս կողմից պաշտպանելով ինքնիշխանությունն ու ժողովրդի կամքը։
Կարծում եմ, որ մեկնարկային կետը միշտ բանակցելն ու քննարկելն է, բայց նաև գտնելը ճիշտ վայրը։ Այսպիսով Հայաստանը գտնվում է շատ բարդ հարևանության մեջ, բայց այս տարածաշրջանում շատ հզոր երկրներ կան։ Այդ բոլոր երկրները իրականում պետք է նստեն սեղանի շուրջ, քանի որ նրանք բոլորը մի կողմում չեն։ Եթե Ռուսաստանը պահանջներ է ներկայացնում, ապա Թուրքիան կարող է այլ պատկերացում ունենալ, Իրանը կարող է այլ պատկերացում ունենալ։ Ավելի մեծ խմբի հետ գործ ունենալը իրականում օգտակար է տարբեր ուժերի հավասարակշռման համար, քանի որ անվտանգ Հայաստան ունենալը այնքան էլ վատ բան չէ տարածաշրջանային այս բոլոր տերությունների համար։
Ծրագրի ավարտին նորություններ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Ամերիկյան հրթիռներով Ռուսաստան հարվածներից հետո հեղինակավոր լրատվամիջոցները գրում են, որ 3 երեկոյան Ուկրաինան ենթադրաբար առաջին անգամ բրիտանական Storm Shadow հրթիռներն է օգտագործել։ Կիևն էլ հայտարարում է, թե պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին անգամ ռուսական ուժերը Ուկրաինան միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռով են թիրախավորել։
Ռուսաստանը հայտարարում է, թե հակաօդային պաշտպանության ուժերը երկու ֆրանս-բրիտանական արտադրության Storm Shadow թևավոր հրթիռ են խոցել, թե որտեղ և կան արդյոք զոհեր կամ ավերածություններ, պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Եթե հաստատվի, սա կդառնա առաջին դեպքը շուրջ 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր, երբ Ուկրաինան 250 կիլոմետր հեռահությամբ հրթիռներ է կիրառել Ռուսաստանի տարածքի դեմ։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր, թե Կիևը ամերիկյան հեռահար հրթիռներով Բրյանսկին է հարվածել։ Այս քայլերը կհանգեցնեն աղետալ Ի հետևանքներին, հայտարարել էր Կրեմլի խոսնակը առանց մանրամասների։
Սա
նոր էսկալացիա է, սադրանք, Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմի անպատասխանատու դիրքորոշում, որը շարունակաբար յուղ է լցնում այս հակամարտության կրակի վրա, խոչընդոտելով դրա հանգուցալուծումը։
Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение.
Կրեմլի այս պարնալիքներից հետո այսօր Կիևը հայտարարեց Ռուսաստանը այս առավոտ պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Telegram ալիքները գրում են, թե թիրախում էր Դնեպր քաղաքը։ Իդեպ այսօր, երբ այս մասին լրագրողները հարց են տվել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին, Զախարովան հենց ասուլիսի ընթացքում անհայտ անձից զանգ է ստացել Ռուսաստանի կողմից միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռների կիրառման մասին տեղեկությունները չմեկնաբանելու հրահանգով։ Ավելի ուշ Զախարովան պարզաբանել է, թե իբր ասուլիսից առաջ այս հարցով դիմել էր փորձագետներից մեկին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, սակայն, չեն բացառում, որ տեսարանն իրականում բեմականացված էր։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, ինչ նպատակով։ Հստակ է, սակայն, որ հակամարտությունը թեժանում է Միացյալ Նահանգներում նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտից մոտ 2 ամիս առաջ։ Դոնալդ Թրամփը բազմից է հայտարարել, թե մտադիր է օր առաջ կանգնեցնել պատերազմն ու կրճատել Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը։ Բայդենի վարչակազմը մինչև հեռանալը փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի հետ սպասվող բանակցություններում, ազատությանն ասել է ռազմական փորձագետ Դավիթ Գեդելմանը։
Ուկրաինացիները այդ նույն ատակամ սրթիռներն արդեն 1 տարի է օգտագործում են Ուկրաինայի օկուպացված շրջաններում թիրախներին հարվածելիս, և ռուսներն արդեն սովորել են դրանք որսալ։ Իսկ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Արևմտյան հեռահար հրթիռների արտոնումը ուշացած որոշում է և քիչ բան կփոխի։ Իր հերթին Ռոյթերզին ասել է բրիտանական Chatham House-ի Ռուսաստան, Եվրասիա և Եվրոպայի ծրագրերի տնօրեն Ջեյմս Նիքսը։
This is too little and too late. Ukraine is on a losing trajectory and this seems very much like a guilt trip on the part of the
Սա կարծես մեղքի զգացումից դրթված քայլ լինի Միացյալ Նահանգների հերացող դեմոկրատական վարչակազմի կողմից։ Նրանք գիտեն, որ բավարար չեն արել աջակցելու Ուկրաինային, որ չափից դուրս զգուշ են եղել։ Նրանց մտադրությունը երբեք էլ չի եղել, որ Ուկրաինան հաղթի պատերազմը, այլ միայն աջակցել նրանց պատերազմում։ Սա չափազանց դաժան է թվում, բայց նրանց ռազմավարական նպատակը հաղթանակը չէր, այլ ապահովելը, որ հակամարտությունը ավելի լայն պատերազմի չվերածվի և չսրվի, դառնալով համաշխարհային։
Into a wider war and escalate into something global and something they got were involved in themselves.
Տեղում սրվող լարվածության ֆոնին 3 Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ երկրներ մի քանի ժամով փակել էին Կիևի իրենց դեսպանատները, զգուշացնելով իրենց քաղաքացիներին ռուսական հուշկու հարվածների հնարավորության մասին։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Մինչ այդ ժամը